Mēs esam sagatavojuši projektu atbilstoši fiskālās disciplīnas nosacījumiem, ievērojuši gan struktūrālo, gan nominālo deficītu. Prioritātes atbilst arī mūsu rekomendācijām. Veselības nozarē ir ārkārtīgi būtisks finansējums nodrošināts nākamajā gadā vairāk kā 200 miljonu. Budžets pārsniegs jau pirmo reizi vēsturā miljardu eiro. Aizsardzībai arī beidzot esam sasnieguši 2% no iekšzemes koprodukta, un pārējās prioritātes arī principā risina ekonomikas ilgspējai svarīgas jautājumas.